Розділ 18. Міллер. Загибель Донеджера справила на Церері ефект вибуху. Стрічки новин були засмічені відео битви, отриманими за допомогою потужних телескопів, і більшість з тих відео, якщо не всі, були підробленими. Базіки з поясу мали успіх на спекуляціях щодо секретного флоту АЗП. Шестеро судин, що вклали в окопи марсіянський флагман, називали героями і мучениками. Слогани на кшталт «Ми зробили це раз і можемо повторити» та «Шваркнемо каменюкою» почали з'являтися навіть у безпечних раніше колах. Якщо Кентербері розвіяв самодоволеність Белтерів, то Донеджер зробив щось гірше. Він розвіяв страх. Жителям поясу впала до рук раптова, переконлива і неочікувана перемога. Надія їх спокушала, і все вдавалося можливим. Вона могла б налякати Міллера ще більше, якби той був тверезим. Його будильник не вимикався останні 10 хвилин. Якщо вслухатися, то набридливе дзижчання мало нижні тони й обертони. Постійно зростаючий тон, а під ним тріпотіння перестуків, навіть м'яка музика захована під сподом гидотних звуків. Ілюзії, слухові галюцинації, голос вихору. На столі біля ліжка, де колись стояла вода, нині розмістилася учорашня пляшка фальшованого грибного бурбону. В ній ще лишалося на два пальці. Міллер розмірковував про м'яку брунатну рідину, намагаючись вгадати, якою вона буде на смак. «Чудовим результатом втрати ілюзій, – міркував він, – було те, що тобі варто спинитися претендувати на щось». Усі ці роки, протягом яких він вважав, що викликає повагу, вважав себе майстром своєї справи, вважав, що всі жертви, які він приніс, були зроблені не просто так, розсипалися на порох, залишивши його наодинці з чистим кришталево-прозорим розумінням того факту, що він був повноцінним алкоголіком, який викинув усе позитивне зі свого життя, аби звільнити місце для анестезії. Шадід вважала його посміховиськом. Мас вважала його платнею за те, що вона не мусила спати з тим, хто їй не подобався. Єдиним, хто мав хоч крихту поваги до нього, був Гейвлок, землянин. Певним чином це заспокоювало. Він міг припинити спроби тримати Марку. Залишившись у ліжку слухати дрон, він просто виправдає очікування. Сорому в цьому немає. Та менш з тим, він ще має роботу, яку треба закінчити. Детектив простягнув руку і вимкнув будильник, але за мілісекунду перед тим, як динамік затих, він розібрав голос. М'який, але наполегливий. Жіночий голос. Він не встиг зрозуміти, що вона мала б сказати, але той голос завжди був у його голові, тож вона отримає ще один шанс пізніше. Він підняв себе з ліжка, ковтнув обезболюючого і регідронового блювотиння, заліз у душ і спустив півторадинну норму гарячої води лише для того, аби споглядати, як рожевіють його ноги. Натягнув останній набір чистої білизни. Сніданком став батончик пресованих дріжджів і виноградний підсолоджувач. Пляшка з бурбоном полетіла зі столика прямо в смітник разом з рідиною на два пальці, лише аби довести собі, що він ще здатний на подібні вчинки. Мас чекала за столом. Вона звела очі, коли він вмостився. «Все ще чекаємо на результати експертизи зґвалтування на 18-му, обіцяли до сніданку. Побачимо. В мене є потенційний свідок, дівчина, що була з жертвою раніше того ж дня». За її словами, вона пішла ще до того, як все сталося, та записи камер спостереження поки цього не підтверджують. «Хочеш, аби я допитав її?» – уточнив Міллер. «Ще рано, але якщо мені знадобиться вистава, я тебе покличу». «Питань нема». Детектив не помітив, як напарниця пішла. Довго витріщався в нікуди, потім відкрив свій розділ на диску, переглянув, що мав зробити, і почав очищати місце. Поки руки працювали, в голові мільйонний раз програвалась повільна принизлива бесіда з Шаддід і Доусом. «Голден у нас», – мовить Доус, – «ти навіть не можеш розібратися, що сталося з твоїми власними обладунками для боротьби з заворушеннями». Міллер повторював ці слова, неначе ворушив язиком щойно вирваний зуб. «Знову схоже на правду». «Чекай, це все могло бути брехнею, просто історія заліплена, аби примусити почуватися мізерним. Не було жодного доказу, що Голден і команда врятувалися. А які докази могли бути?» Донеджер знищено і всі логи разом з ним. Там мало б бути ще судно, яке їх підібрало, рятувальне чи одне з ескортних. Не могло такого бути, аби судно вибралося з цього замісу без жодних свідчень у піратських блогах. Такого ж типу новини неможливо приховати. Або можливо, але дуже непросто. Він примружився у пустий простір відліку. Отже, як би ти міг приховати врятоване судно? Детектив запустив дешевий навігаційний софт, який він придбав років 5 тому, коли працював у справі контрабандистів, і увів дату і позицію загибелі Донанчера. Будь-яка бляшанка на Нейпштейновій тязі залишалась би ще десь там, і марсіянські борти могли давно або підібрати їх, або перетворити на фонове випромінювання. Тож, коли Довз не впарює йому туфту, це означає використання Епштейна. Розрахунки показали, що за наявності доброго двигуна хтось таки міг би досягти Церери за місяць. Скажімо, 3 тижні для надійності. Детектив вдивлявся в дані добрих 10 хвилин, але наступного кроку не бачив. Тож він відступився і зробив собі каву. Потім відкрив розмову, яку вели він, Мас і Белтер, шістка з портової обслуги. Обличчя чолов'яги було довгастим, блідим, мов у мертвіяка, і дещо хворобливим. Камера не могла як слід сфокусуватися на ньому, і картинка увесь час стрибала. Мас запитала у чоловіка, що той бачив, і Міллер нахилився вперед, аби читати розшифровані відповіді, одночасно перевіряючи правильність розшифровки. За півхвилини шістка, мовив, кліпнула та шльондера, а програма розшифрувала як кліпер. Помилку було виправлено, але мозок у детектива продовжував молотити. Щодня на Церері докувалося від 8 до 9 сотень бортів. Найбуде 1000 для круглого рахунку. Додамо по парі днів до і після 3-тижневого строку, тим самим отримавши 4000 заходів. Клопіт, звісно, але нічого неможливого. От з придурком Ганімедом треба щось робити. З його сільським господарством він дасть і 1000 бортів на добу. Та навантаження це вдвічі не збільшить. Ерос, Тихо, Палас. Скільки суден заходить на Палас щодня? 2 хвилини запису пропустив. Почав знову, примушуючи себе бути уважнішим цього разу, та за півгодини здався. 10 найбільш завантажених портів плюс-мінус 2 дні від дати орієнтовного прибуття судна з двигуном Епштейна, пов'язаного з точкою знищення Донаджера, дають приблизно 28 тисяч записів про стикування. Але якщо виключити станції і порти, відкрито керовані Марсом, дослідницькі станції, де екіпаж повністю або майже повністю складається з жителів внутрішніх планет, то кількість записів можна зменшити до 17 тисяч. Тож скільки йому потрібно часу, аби вручну перевірити всі записи, якщо хоч на хвилинку уявити, що він буде настільки дурним, що візьметься за це? Хай буде 118 днів, це не їсти і не спати. Просто 10 годин на день більше нічим не займатися. Він зможе закінчити це майже за рік, або трохи менше. Але ні, тому що має бути метод звуження поля пошуку. Є сенс розглядати лише борти з Епштейновим двигуном. Більшість трафіку в портах буде локальним, бо його складатимуть кораблі старателів і місцевих кур'єрів. На довгих трасах, згідно економіки космічних перевезень, вигідніше ганяти більші борти, але в меншій кількості. Тож зріжемо їх на 3/4, і це знову дає нам плюс-мінус 4000. Роботи все ще на 100 годин, але має бути ще якийсь фільтр, що підведе його до найбільш підозрюваних. Наприклад, ті кораблі, що не могли надати план польоту до того, як бахнули Донаджер. Інтерфейс доступу до портових логів був прадавнім, незручним і лише в деталях відрізнявся від Ероса до Ганімеда та Паласа. Міллер розкидав інформацію по 7 різних запитах, навіть використав справу місячної давнини, у якій він був лише консультантом. Логи були загальнодоступними, тож статус детектива йому не був потрібен для прикриття цих дій. У будь-якому випадку Шадід не могла відслідковувати запити такого низького рівня на публічну інформацію. А навіть якщо так, то відповідь може надійти раніше, ніж його зупинять. Ніколи не знаєш, де закінчиться твоя удача, допоки не перевіриш. Тобі і так майже нема чого втрачати. Детектив майже підстрибнув на місці, коли несподівано відкрився зв'язок з лабораторією. Технік мала сиве волосся і якесь ненатурально молоде обличчя. «Міллере, Мас поряд?» «Ні, вона на допиті». Він був упевнений, що саме це вона сказала. «Її система не відповідає, то передай, що ми знайшли співпадіння по тому зґвалтуванню. Це не бойфренд був, а її бос». Міллер кивнув і перепитав. «Ви склали запит на ордер?» «А тож, він вже у файлах». Детектив відкрив документ. «Стар Гелікс від імені станції Церера санкціонує затримання Еммануеля Корвуса Доуда в рамках досудового розгляду порушення громадської безпеки у справі CCS-4949-231». Цифровий підпис судді світився зеленим. Він відчув, як на його обличчі заграла посмішка. «Дякую». На виході з відділку хтось зі спецзагону запитав, куди він прямує. Відповідь була – на обід. Бухгалтерська компанія «Аранха» мала офіс у привабливій частині 7-го сектору урядового кварталу. Зазвичай Міллер там не бував, але ордер працював по всій станції. Детектив підійшов до секретаря, пристойного Белтера із зоряним орнаментом на жилеті, і пояснив, що він бажає поспілкуватись з Еммануелем Корвусом Доудом. Темнобрунатна шкіра секретаря посіріла. Міллер відступив назад, контролюючи вихід. 20 хвилин по тому через центральні двері увійшов старший чоловік у пристойному костюмі, зупинився перед детективом і оглянув його з ніг до голови. «Детектив Міллер?» – запитав чоловік. «А ви, мабуть, Доудів адвокат?» – приязно відповів Міллер. «Так і є, і мені б хотілося...» «Справді», – перебив детектив, – «давайте розберемося з цим зараз». Офіс був чистий і просторий, світлі блакитні стіни світились зсередини. Доуд сів за стіл. Він був достатньо молодим, аби виглядати пихатим, але достатньо дорослим, щоб боятися. Міллер йому кивнув і запитав. «Ви Еммануель Корвус Доуд?» «Перед тим, як ви продовжите, детективе», – мовив правник. «Мій клієнт бере участь у переговорах на найвищому рівні. Його клієнтська база включає найважливіших у військовому відношенні осіб. Ви маєте усвідомити, що перш ніж ви висунете будь-які звинувачення, я можу і буду перевіряти усі ваші дії, і якщо буде допущено хоч одну помилку, ви будете нести відповідальність». «Пане Доуд», – розпочав Міллер, – «те, що я роблю для вас, є для мене сьогодні єдиною яскравою миттю за день. Якщо ви вирішите опиратися арешту, то я вам буду лише вдячним». «Гаррі?» – Доуд подивився на свого адвоката. Його голос тремтів. Адвокат лише похитав головою. Повертаючись до поліцейського транспорту, Міллер тягнув час. Всі, хто проходив повз, могли бачити руки принишклого Доуда з кайданками за спиною. Детектив дістав термінал і почав заносити у файл час арешту, зауваження адвоката і решту другорядних деталей. Молода жінка у діловій сукні кремового кольору затрималась біля дверей бухгалтерії. Поліцейський її не впізнав. Вона була непричетною до справи про зґвалтування. Її обличчя було непорушною маскою бійця. Вона повернулася, витягнула шию, дивлячись на Доуда, який принижено ховав погляд. Жінка перевела погляд на Міллера. Один раз кивнула. «Дякую». Той кивнув у відповідь. «Просто роблю свою роботу». Вона пройшла у двері. За 2 години Міллерова паперова робота добігла кінця, і він відправив Доуда в камеру. За 3,5 години надійшла перша відповідь з даними про стикування. За 5 годин уряд Церери перестав існувати. Відділок хоч і був набитий, мов діжка, огірками, але люди зберігали тишу. Детективи і молодші слідчі, патрульні й офісні робітники, керівники і рядові – всі зібралися перед столом Шаддід. Вона стояла на подіумі, волосся було стягнуте назад у тугу гульку. Зодягнута у форму Стар Гелікс, але без погонів. Голос тремтів. «Ви всі вже це чули, але відтепер це офіційна інформація. Об'єднані нації у відповідь на запит Марса виводять з-під свого протекторату і захисту станцію Церера. Це мирна передача. Це не захоплення. Я повторю ще раз. Це не захоплення. Не ми тиснемо на землю, вона сама відступає». «Це маячня, сер», – вигукнув хтось. «Зараз забагато порожніх балачок», – продовжила Шаддід. «Я не бажаю чути подібного від жодного з вас. На початку наступної зміни губернатор планує зробити формальну заяву, і тоді ми дізнаємось більше. Поки нас не повідомлять про зворотнє, контракт Старгелікс залишається в силі. Тимчасовий уряд почне формуватися з осіб, висунутих місцевим бізнесом і профспілками. Ми лишаємося законом на Церері, і я очікую від вас відповідної поведінки». Ви всі будете на своїх змінах, ви всі будете на роботі вчасно. Ви діятимете професійно і відповідно до загальноприйнятих процедур. Міллер знайшов поглядом Мас. Його партнера щойно витягнули з ліжка. Північ зачепила їх обох. Питання є? Інтонація Шаддіди вказувала на те, що їх не має бути. «Хто платитиме Старгеліксу?» – міркував Міллер. «Який закон ми захищатимемо? Яке знання дозволило землі вважати відступ з найбільшого порту пояса адекватним ходом? Хто буде вести мирні перемовини тепер?» Мас перехопила Міллерів погляд і посміхнулася. «Закладаюся, нас злили», – почав першим Міллер. «Цього варто було очікувати», – відповіла Мас. «Я краще піду, треба декуди заскочити». «У бік ядра?» Мас не відповіла, бо й не мала би. На Церері не було закону, тут була поліція. Детектив почвалав до своєї нори. Станція гула. Камінь під ним вібрував від незлічених стикувань, ядер, реакторів, труб утилізаторів, пневматики. Камінь був живим, і він чомусь забув про маленькі ознаки цього. Тут жили і дихали 6 мільйонів людей, стільки ж, як і у середньому місті Землі. Він подумав, чи не спишуть їх. Мас не прийшла на роботу зранку, проте надіслала повідомлення про запізнення. Треба було навести чистоту, так і пояснила. Якщо глянути, то у відділку нічого не змінилося. Ті ж люди прийшли до того самого місця, аби робити ту саму справу. Не зовсім так, якщо чесно. Відчувалася висока напруженість. Люди посміхалися, сміялися, шуткували, але крізь марливу пов'язку нормальності проглядала маніакально потужна паніка. Довго так тривати не могло. Копи – це все, що відмежовувало Цереру від анархії. Вони були законом. Життя 6 мільйонів громадян від маніяків, владних примусово відкрити всі шлюзи або отруїти утилізатори, відокремлювала тоненька плівка з максимум 30 тисяч людей. Людей його штибу. Чи йому варт було зорганізуватися, віднестися до цього випадку як колеги? Направду, розмірковування його втомлювали. Шаддід пройшла повз і торкнулася його плеча. Міллер підвівся зі свого стільця і пішов за нею. Довс знову був у неї в офісі, пошарпаний і дуже невиспаний на вигляд. Детектив йому кивнув. Шаддід схрестила руки на грудях і погляд мала не такий осуджуючий, як зазвичай. «Це нелегко буде сказати», – почала вона. «Але перед нами постало дещо серйозніше за все те, що було раніше». Мені потрібна команда, якій я можу довірити своє життя. Надзвичайні обставини, ти розумієш? Звісно, відповів Міллер. Я второпав. Покину пити, зберу себе докупи. Міллере, в душі ти непогана людина. Колись ти був дуже непоганим копом, але я тобі не довіряю, а часу, аби почати все спочатку, немає. Ще ніколи її голос не був настільки близьким до ніжного. Тебе звільнено.